Šodien mums ir maizes godi. Un saistīts ar šīm latviešu tradīcijām, senajām latviešu kā nekā ir graudu kopi. Un maize un graudi ir tas, ko mēs īpaši šai dienā gribam celt gaismā. Brīvdabas muzejā varēs nākt arī paskatīties senos darba rīkus, gan apskatīties, gan arī vienu otru no viņiem izmēģināt. Piemēram, ar spriguli kult, berst graudus, graudu berzī vai ar rokas dzirnavām. Un, protams, arī varēs kaut ko pagaršot, krogā tiks cepta svaiga maize. Būs arī, protams, rotaļas ar folkloras grupām, ar muzikantiem, tāds neliels tirdziņš.